Qalampirdan gapiramiz. 2021 yilning iyul oyida iste'mol bozoridagi tovarlar va xizmatlar o'rtacha 0.2% ga arzonlashdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2020 yilning iyul oyida tovarlar va xizmatlar oy davomida o'rtacha 0.3% ga, 2019 yilda esa 0.4% ga arzonlashgan. Joriy yil boshidan iste'mol sektorida narxlarning o'sish darajasi 4.2%, o'rtacha oylik o'sish darajasi esa 0.6% tashkil etdi. Yillik nisbatda iste'mol narxlari indeksi o'sish darajasi 11% ga yetdi. 2020 yilning yanvar-iyul oylarida umumiy ini o'sish darajasi 4.3%, o'rtacha oylik o'sish darajasi 0.6%, 2019 yilning mos davrida esa o'sish darajasi 5.2%, o'rtacha oylik o'sish darajasi esa 0.7% tashkil etgan. Mavzingizdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.